ორიენტირები ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
მოგესალმებით ძვირფასა რადიო მსმენელებო. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში ვიწყებთ გადაცემას ორიენტირები. და მე მისი წამყვანი ლიკა ხორბალაძე უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში გაგიწევთ მეგზურობას გასული საუკუნის და თანამედროვე მუსიკაში. დღევანდელ გადაცემას მიუძღვით მუსიკალურ საკრავებს. როგორი უნდა იყოს თანამედროვე საკრავი? რა ტექნიკურ და მხატვრულ ამოცანებს უნდა პასუხობდეს ის? შესაძლებელია თუ არა თანამედროვე ეპოქაში შეიქმნას უნივერსალური საკრავი, რომელიც მუსიკოსთა და მსმენელთა ფართო წრის გემოვნებას დააკმაყოფილებს. როგორია თანამედროვე საკრავებისთვის შექმნილი ნაწარმოებები და მათი სანოტო ჩანაწერი, ანუ პარტიტურები? როგორია ამ შემთხვევაში შემსრულებელი მუსიკოსების როლი და ფუნქცია? ამ და სხვა საინტერესო საკითხებზე დღეს ვესაუბრებით საზღვარგარეთ მოღვაწე კომპოზიტორს კოკა ნიკოლაძეს, რომელიც თავადაც არაერთი წელი ქმნის მუსიკალურ საკრავებს.
არც თუ ისე დიდი ხანია, რაც დაიწყე მუსიკალური ინსტრუმენტების კეთება, ძალიან გამიტაცა ამ სფეროს.
რატო გადაწყვეტ ეს ერთ მუსიკალური ინსტრუმენტების გაკეთება? საიდან წამოვიდა ეს იდეა? რას ანიჭებ ხოლმე უპირატესობას და როგორ იქცევა კონკრეტული მასალა ინსტრუმენტად?
ადრე ინსტრუმენტებს ვაკეთებდი, როგორ ჯერ ვაკეთებდი ფიზიკურ მოდელირებას, მქონდა რაღაც იდეა, წარმოდგენა, რა მინდოდა და გამეკეთებინა, ვაკეთებდი ამის ფიზიკურ მოდელირებას. შემდეგ უკვე მოვიძიებდი ხოლმე იმ მასალებს. მოკლედ ასე მუშაობდი და მე რაღაც მომენტში დავიწყე მუშაობა პირიქით, აი რეალურ სამყაროში ვეძებდი რაღაც ობიექტებს. პრინციპში ეს არის ნაწილობრივ იმპროვიზაცია. ესე იგი მოძებნი რაღაცას, ეს არის შენი ღუზა, ჩაუშვებ ამ ღუზას და მე იმის ირგვლივ ტრიალებ მოკლედ რა და იმის ირგვლივ ვაკეთებ რაღაცას. ხო და ისე გამიტაცა ამ ნაპოვნი ობიექტებით მუშაობამ, რომ მე მიუყევი ამ ბილიქს და რა ვიცი რაღაც რაოდენობა მუსიკალური ინსტრუმენტების გავაკეთე, ასე რომ
ძალიან ბევრი შესაძლებლობა სიძლევა ახლა ელექტრონული მუსიკა და შენ აწარმოო ხმა, მაგრამ როგორც ხვდები, შენ უფრო ბუნებრივ ხმებთან გიყვარს ურთიერთობა. რა განსხვავებაა მაგალითად ელექტრონულ აწარმოებულ ბგერასა და ბუნებრივ ბგერას შორის?
ანუ მე მიჭირს გავმიჯნო ერთმანეთისგან კომპიუტერის მიერ წარმოებული ხმა და დაუშვათ აკუსტიკურად წარმოშობილი ხმა. ინსტრუმენტული თვალსაზრისით ვერ ვიტყვი, რომ ერთი უკეთესია მეორეზე. გააჩნია ამოცანას და გააჩნია კონტექსტს. როგორც ინსტრუმენტს ხმარობ ორივეს, როგორც ხელსაწყოს, მაგრამ დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ესთეტური ჩანაფიქრი აქვს ბოლოს, ხო, ანუ საბოლოოდ რისი მიიღება სულს. შესაბამისად, ხან ვაკეთებ იმას, ხან ვაკეთებ ამას და ჩემი აზრით რადიკალიზაცია და თქმა იმისი, რომ კომპიუტერს ყველაფერი შეუძლია, ჯერ ესეთი კომპიუტერს ყველაფერი არ შეუძლია. შენ თუ გინდა რომ მაგალითად გააკეთო, არ ვიცი, გონგის მოდელირება, ხო, აი გონგის ხმა, ეს არის საოცრად რთული პროცესი. აი რომ დაგუგლოს კვლევებს ნახავ, არ ვიცი რამდენს, აი 10-ით კვლევა არის თუ როგორ, ეს არის ძალიან რთული. ასევე ნებისმიერი სხვა რეალური ხმის მოდელირება, აი აკუსტიკური მუსიკალური ინსტრუმენტების მოდელირება კომპიუტერზე არის საოცრად რთული. გულახდილად რომ გითხრა, თუ არ აქვს ადამიანს რაღაც ასეთი ესთეტური ამოცანა, რომ მაინც და მაინც კომპიუტერით გააჟღეროს სინთეტური ხმა, რომელიც რეალურ სამყაროს იმეორებს, მე ვფიქრობ, რომ სულ არ არის აუცილებელი იხმარო კომპიუტერი, უბრალოდ შეგიძლია აიღო ის ობიექტი და იმ ობიექტს ან დაარტყა, ან ხემი გაუსვა, რა ვიცი, რაღაცა სხვა მეთოდით ააჟღერო და არ ვარ რადიკალი ამ მიმართულებით რა, ორივე არის უბრალოდ ხელსაწყო.
საქართველოში ალბათ ნაკლებად, მაგრამ ევროპაში რამდენად აქტუალური არის აი ამ ახალი ხმოვანებების ძებნა, ახალ ინსტრუმენტებზე მუშაობა?
ეს არასდროს არ ყოფილა რაღაც ახალი, რაღაც ინოვაციური. ეს ყოველთვის იყო ახალიც და ძველიც. ექსპერიმენტი ტარდებოდა ყოველთვის, ვიღაცა ყოველთვის აკეთებდა რაღაც ახალ მუსიკალურ ინსტრუმენტს. უბრალოდ მუსიკალური ინსტრუმენტები, ის რაც ჩვენ ვიცით, აი პოპულარული მუსიკალური ინსტრუმენტები, მაგალითად ავიღოთ ვიოლინო. ის რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ვიოლინო, ეს არის ევოლუციის პროცესის შედეგი. ვიოლინოს ევოლუციას და ადამიანის ევოლუციას შორის ჩვენ შეგვიძლია გავავლოთ ბევრი პარალელი. ვიოლინო ეს არის ინსტრუმენტი, რომელზეც მუშაობდა ასობით, ათასობით და არ ვიცი რა რიცხვი ადამიანების და ამ ბევრმა ადამიანმა ერთად შექმნა ეს ინსტრუმენტი, პლუს მათ ამ ინსტრუმენტის შექმნას დაუთმეს დრო, პრინციპში რამდენიმე საუკუნე. ესე იგი, ეს ინსტრუმენტი არის კრისტალი. აი ეს ასე კრისტალიზირდა და ჩვენ მივიღეთ რაღაცა შედევრი, ხო? ეს არის ხელოვნების წვერვალი, ხო? ეს ინსტრუმენტი თვითონ თავისი, არ ვიცი, მექანიკური მახასიათებლებით თუ ფიზიკური მახასიათებლებით, აკუსტიკური მახასიათებლებით და ასე შემდეგ. ამავდროულად ყოველთვის იყვნენ ადამიანები, ვინც აკეთებდნენ განსხვავებულ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს. არ ცდილობდნენ დაუშვათ ძველი ინსტრუმენტების ოპტიმიზაციას. ზოგიერთი მათგანი, რა თქმა უნდა, ისტორიულად შემოგვრჩა და ვიცით, რომ არსებობდა ამა თუ იმ ფორმით, მაგრამ ძალიან ბევრი უბრალოდ გაქრა, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ადამიანები თავის ცხოვრებაში მოიხმარდნენ ამ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს, მერე მოგდნენ, ასე ხდება ხოლმე, და შემდეგ უკვე ეს ინსტრუმენტები გაყვა ისტორიის დინებას, ხო? ესე და დაიკარგა. არასდროს არ ყოფილა ჩემი თვითმიზანი, რომ რაღაცა ინსტრუმენტის ოპტიმიზაცია, მაგალითად, გამეკეთებინა ვიოლინო და გამეკეთებინა ვიღაცაზე უკეთესი ვიოლინო. პირადად ჩემთვის გაცილებით უფრო საინტერესოა, რომ მოვთხზა რაღაც მუსიკალური ინსტრუმენტი, რომელიც აი პირდაპირ წარმოსახვის სამყაროდან მოდის. ამას ვერც ახალს დავარქმევ და ვერც ძველს. ეს ყოველთვის იყო, არსებობდა და მე უბრალოდ აი ამ კულტურის მიმდევარი ვარ რა, ამ ტრადიციის.
ვაგრძელებთ გადაცემას ორიენტირები და საუბარს თანამედროვე საკრავებზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ახალგაზრდა კომპოზიტორი კოკა ნიკოლაძე.
შენთვის მუსიკალური ინსტრუმენტი ასოცირდება, ვთქვათ, კონკრეტულ მუსიკალურ ჩანაფიქრთან?
პრინციპში მუსიკალური ინსტრუმენტი ეს არის ობიექტი, რომელიც არ არის მხოლოდ მუსიკალური ინსტრუმენტი. ეს არის პლუს კიდევ ობიექტი, რომელსაც გააჩნია ესეთ კვეთრად გამოკვეთილი ვიზუალური პარამეტრები, რომელიც ასევე ჩაფიქრებული მაქვს, მინდა რომ ასე გამოიყურებოდეს. მას გააჩნია რაღაც კონკრეტული ჟღერადობა და პრინციპში ეს ყველაფერი შეგვიძლია გავაერთიანო ესთეტიკის ქოლგის ქვეშ. ჩემთვის თვითონ ინსტრუმენტი არის ხელოვნების ობიექტი. რთულია გამიჯნო ამ ობიექტის სხვადასხვა მხარეები ერთმანეთისგან, რა, ეს არის ერთიანი ობიექტი და ერთ პატარა დეტალს მოვაკლებ თუ არა, მომენტალურად ხედავ და გრძნობ ამ დანაკლის. და რა შეეხება ამ ობიექტების გამოყენებას, ჩემი თვითმიზანი არასდროს არ ყოფილა მას წარმოება ამ ინსტრუმენტების. ესეთი ჩანაფიქრი მქონდა, რომ საერთოდ როცა ერთ ინსტრუმენტს გავაკეთებდი, ამ მთელი ფაილები წამეშალა. რომ ვერასდროს ვერ გამეკეთებინა ამ ინსტრუმენტის რეპლიკა, რომ ყველა ინსტრუმენტი ყოფილიყო ახალი. Ну, ეს რა თქმა უნდა არ გავაკეთე საბოლოო ჯამში, ეს ფაილები მაინც მაქვს, მაგრამ არის ბევრი ადამიანი, ვისაც უნდა ამ ინსტრუმენტების რეპლიკაცია. ჩემი ჩანაფიქრი არის ასეთი, არის რამდენიმე კომპანია, ვისაც უნდა ორიოდე ინსტრუმენტი აწარმოოს კომერციულად, მათთან მაქვს დიალოგი, დანარჩენები რაც არის, მინდა რომ ყველა გახდეს open source. თუმცა მინდა რომ უბრალოდ გავასაჯარო, იმიტომ რომ დღეის მდგომარეობით არის ალბათ ერთ, ანუ მე რაც ვიცი, 8-9 ჯგუფი ადამიანების, ვინც ცადა ამ ინსტრუმენტების რეპლიკაცია, ან ამ ინსპირაციით თავისი ინსტრუმენტები გააკეთა და არ ვიცი ესეთ რაღაცას რო ხედავ ხოლმე, ისე მიხარია და ისე მოვწონს რო არ ვიცი.
საბოლოო ჯამში ფიქრობ რომ პროცესი განვითარდება ისე იგივე გზით, რა გზითაც ვითარდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვის ექსპერიმენტებს მოკლედ ინსტრუმენტების სფეროში, რაღაც კონკრეტული ინსტრუმენტის შექმნამდე მივყავდით ხოლმე და რაღაც კონკრეტული ერთიშხერადობის კრისტალიზაციამდე. როგორ ფიქრობ, ეხლაც ამ პროცესის გზაზე არის მუსიკალური შემოქმედება ზოგადად, თუ სწორედ მრავალფეროვნებაშია აი ამ ექსპერიმენტების ხიბლი და ეს ასეთად უნდა დარჩეს?
მე ვთვლი, რომ დღევანდელობის ხიბლი არის მრავალფეროვნებაში, ეს არის ჩემი დამოკიდებულება, მაგრამ მეორეს მხრივ იკვეთება რაღაც ტენდენციები. აი მაგალითად, სუსუ პირველი ვიდეო, რომელიც ავტვირთე, გამოვიდა ისე, რომ ერთ დღეს შუალედში აიტვირთა Wintergarten, არის ესეთი შვედური ჯგუფი, თუ არ ვცდები, ერთ-ერთმა ტიპმა გააკეთა ასევე რიტმის მანქანა და ეს ორი ვიდეო რაღაცნაირად ერთ დღეს დაშორებით აიტვირთა ერთმანეთისგან. არ ვიცი, რაღაცნაირად ასე ხდება, რაღაცა იდეები იბადება სხვადასხვა ადგილებში, მაგრამ ერთდროულად ასე ხო ამბობენ ხოლმე, მოდი.
ანუ რაღაცა პროცესი მაინც არის.
რაღაცა პროცესი მაინც არის და ეხლა რასაც უყურებ, აი მაგალითად ინტერნეტში ძალიან ხშირად ვიღაცა დებს რაღაცა ახალ beat machines, განსხვავებულ სხვებისგან, მექანიკურს, ელექტრონულს, ელექტრომექანიკურს. ასე მგონია, რომ 60-იანებში, 70-იანებში, 80-იანებში, 90-იანებში ელექტრონული ტექნოლოგიის განვითარებას მოყვა step sequencer-ების ბუმი და ასე ვთქვათ, რიტმის კეთების, რიტმის დაკვრის კულტურა განაპირობა ამან რაღაცნაირი ასე step sequencer-ის მოდელი წარმოიქმნა, რომელიც მასობრივად გავრცელდა და ეხლა ეს მოდელი ელექტრონული სამყაროდან ინაცვლებს ისევ რეალურ სამყაროში. ეს არის საოცრად საინტერესო პროცესი. და მე ხედავ ამ რაღაცას ჯადოსნურ მექანიკურ მანქანებს, რომლებიც პრინციპში იმიტირებენ იმას, რაც ელექტრონულ სივრცეში უკვე შესაძლებელია. რაღაც მომენტში ელექტრონიკის სივრცე იყო რეალური სამყაროს ზეგავლენის ქვეშ და ცდილობდა რეალური სამყაროს რეპლიკაციას. მერე ის გახდა რაღაც თვითმყოფადი კულტურა და იმის მერე, როცა ის უკვე ძალიან მაგრად განვითარდა, ახლა რეალურ სამყაროში ვხედავთ რაღაც რაღაცებს, რაც ელექტრონული სამყაროთი არის ინსპირირებული რა. აღქმის თვალსაზრისით ერთმანეთისგან ცხადია შესაძლოა განსხვავდებოდეს, დაუშვათ სპიკერით დაკრული ხმა და აკუსტიკურად წარმოქმნილი ხმა დაბეში, მაგრამ პრინციპში სპიკერით დაკრული ხმაც არის აკუსტიკურად წარმოქმნილი ხმა. სპიკერი არის membrana, რომელიც ამ ხმას წარმოქმნის. აქვე ვიტყვი იმას, რომ თავარია ჩვენ ფოკუსირდეთ თვითონ artwork-ზე, ხელოვნებაზე და არა მაინც და მაინც იმ ინსტრუმენტებზე, რომელიც გამოიყენება ამ ხელოვნების წარმოქმნისთვის. მე მაგალითად მომისმენია საოცრად შთამბეჭდავი ნაწარმოებები, რომლებიც დაწერილია მხოლოდ სტერეო სისტემისთვის, ანუ უბრალოდ ორ დინამიკში უნდა ჩართო და მოისმინო. და გულახდელად რომ გითხრა, ჩემი აზრით მათი მხატვრული ღირებულება და ჩემზე ზემოქმედების ხარისხი არაფრით არ ჩამოუვარდება და უშუალოდ სხვა აკუსტიკური ნაწარმოებების მხატვრულ ღირებულებას და ჩემზე ზემოქმედების ხარისხს.
როდესაც ქმნი საკრავებს, გარკვეულწილად ხარ დამოკიდებული ტექნიკაზე, როგორც კომპოზიტორი, ხო? და არა ცოცხალ ადამიანზე, როგორც ალბომების წინაპრები, როდესაც კომპოზიტორი ნაწარმოებს, მას აუცილებლად ასრულებს და შემსრულებელი. როგორია შენი შემსრულებლებთან ურთიერთობა, რამდენად ხშირად გიწევს საერთოდ? Და როგორ ფიქრობ, როგორია საერთოდ შემსრულებლის როლი 21 საუკუნეში? შეიძლება შემსრულებლის როლი შეითავსოს კომპოზიტორს?
თავისთავად ცხადია.
მაინც რაღაცა პერიოდში გაემიჯნა ეს.
გაემიჯნა ერთმანეთს. სულ არის აუცილებელი, რომ ეს ორი ტერმინი იყოს ასე რადიკალურად გამიჯნული. თავისთავად ცხადია, არიან კომპოზიტორები, ვინც ასრულებენ საკუთარ მუსიკას, თავისთავად ცხადია, არიან კომპოზიტორები, რომ არასრულებენ მუსიკას და ამ მუსიკას ასრულებენ შემსრულებლები. გააჩნია რა ტრადიციაში ხარ, რა კულტურას მისვლა, სულ არ არის ასევე არ არის აუცილებელი ადამიანმა ერთ ტრადიციას მიაკუთვნოს საკუთარი თავი და ცხოვრების ბოლომდე იქ დარჩე.
რა შეეხება შენ ამჟამინდელ ურთიერთობას მაგალითად შემსრულებლებთან? ანუ რამდენად
ამჟამინდელ ურთიერთობას მე ვგიჟდები ადამიანებთან ურთიერთობაზე, თან ვგიჟდები ამაზე და თან ძალიან მიჭირს. იმიტომ რომ ყოველთვის მაქვს რაღაც ზუსტი ჩანაფიქრი, სადამდეც მივდივარ და ხშირად არის რომ დაუშვათ რეპეტიციის დროს ვარ ძალიან მომთხოვნი. ასეთ მოთხოვნებს ასევე ვუყენებ საკუთარ მანქანებს, რომელსაც ვაკეთებ, დაუშვათ მექანიკურ ინსტრუმენტებს. მექანიკურ ინსტრუმენტებთან ურთიერთობა ერთის მხრივ უფრო ადვილია, იმიტომ რომ რასაც ვეტყვი, იმას გააკეთებენ, მაგრამ ასევე რთულია, იმიტომ რომ ამისთვის ზუსტად უნდა ვუთხრა რა გააკეთონ. ძალიან შრომატევადი პროცესია, მაგრამ ბოლოს ყოველთვის ვიღებ სასურველ შედეგს. მეორეს მხრივ, ჩვენ ვცხოვრობთ რეალობაში, სადაც კომპოზიტორებს ყოველთვის აქვთ შეზღუდული რეპეტიციის დრო. ეს არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როცა მე წერ ნაწარმოებს ანსამბლისთვის, მე ვიცი რომ შეიძლება მე მქონდეს მაგალითად ვამბობ 30 საათი რეპეტიცია საუკეთესო შემთხვევაში და ამ 30 საათის მერე არის პირდაპირ პრემიერა. და ეს 30 საათი არავითარ შემთხვევაში არ მეყოფა იმისთვის, რომ მე გავაკეთო ის, რაც ჩავიფიქრე, ასე ვთქვათ. მე მჭირდება მეტი დრო ანსამბლთან, მაგალითად ვამბობ, ხო? და ამის საშუალება არ არის. აი, ამითი განვასხვავებდი ამ ორ მხარეს ერთმანეთისგან. მუსიკოსებთან ურთიერთობა არის ძალიან სასიამოვნო. ეს არის პრინციპში, არ ვიცი, ალბათ ყველაზე სასიამოვნო ჩემთვის პირადად მუშაობის პროცესში, მაგრამ მექანიკურ ინსტრუმენტებთან ვატარებ იმდენ დროს, რამდენიც მინდა და რამდენიც მჭირდება. ისინი ყოველთვის ჩემთან არიან და
დავღალატები ხარ, როდეს მე გამოვიდა მწყობრიდან, არ უნდა რომ იყო.
რა თქმა უნდა, თავისთავად ხარ, იმათაც აქვს თავიანთი ხასიათი, თავიანთი, არ ვიცი, დადებითი უარყოფითი მხარეები, ტემპერამენტი და ნუ ეხა ხისაა და გატყდა, რას ვიზევთ. ანუ ხელსაწყოები სულთან და მაგ შევაკეთებ ხოლმე.
კონდა ძალიან საინტერესო ლექცია ჩემი აზრით, რომელიც ეხებოდა ბაროკოს და რენესანსის პერიოდის საკრავებს. ძალიან საინტერესო არის რაღაცა იმდროინდელი ექსპერიმენტების შესახებ და თუ შეგიძლია რომ ამაზე ორიოდე სიტყვით მოგვიყვარს.
სიამოვნებით. რენესანსის პერიოდი არის ის პერიოდი, რომელიც მე ყველაზე მეტად შთამაგონებს, ასე ვთქვათ. რენესანსის პერიოდში ისეთი ძვრები მოხდა ევროპულ მუსიკაში, რამაც პრინციპში განაპირობა ჩვენი დღევანდელი მუსიკალური რეალობა. იმის მერე, რა თქმა უნდა, კიდევ ძალიან ბევრი ძვრა მოხდა, მაგრამ აი რენესანსის ძვრები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, აი როგორც მიწისძვრები, ხო, ბალების მიხედვით იზომება, ხო? აი იმ დროს მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდ ბალიანი მიწისძვრა ევროპული მუსიკის ისტორიაში. იმ დროს არსებობდა ენ რაოდენობით მუსიკალური ინსტრუმენტი და მე ალბათ ვერასდროს ვერ დავიმახსოვრებ მათ სახელწოდებებს, მაგრამ იმ დროს ასევე ძალიან გავრცელებული იყო ასეთი რადიკალური ექსპერიმენტები რა, აი ისეთ უცხოპლანეტურ რაღაცებს აკეთებდნენ სხვადასხვა ოსტატები, რომ არ ვიცი, დღეს ამას ვუყურებ და ვგიჟდები მათი შემოქმედებითობის ხარისხზე. ეს მინდოდა მეჩვენებინა ბავშვებისთვის და მინდოდა მეჩვენებინა, რომ იმ სამყაროს გარდა, რომლის შესახებაც ჩვენ წიგნებიდან ვსწავლობთ, კიდევ არის ძალიან დიდი მრავალფეროვანი სივრცე, რომელიც სამწუხაროდ ამ წიგნების ყდების მიღმა დარჩა. ჩემი აზრით, ამითი გაცილებით უფრო ინტერესდებიან ბავშვები და გაცილებით უფრო იხიბლებიან, ვიდრე იმ ტრადიციული, ასე ვთქვათ, ამბებით, რასაც წიგნებიდან სწავლობენ. შეიძლება იმიტომ რომ ეს უბრალოდ განსხვავებულია იმისგან, რაც მანამდე აქვთ ნანახი, მაგრამ ძალიან ისეთი მკვეთრი შთაბეჭდილებები დავინახე სახეზე და მე ძალიან მისიამოვნებ.
ძალიან საინტერესო ნაწარმოებები ჩამოიტანე. მინტერესებს როგორ გამოიყურება ამ ნაწარმოების ჩანაწერი პარტიტურას გულის.
პარტიტურაში
გრისი ფიქსაცია ხდება მუსიკალურ კომპოზიციაში და რამდენად ზუსტი არის შენს მიერ გაკეთებული რემარკები, ანუ რო ვთქვა რომ მოვინდომა მე ამ ნაწარმოების შესრულება, რამდენად ზუსტად შევასრულებ ამ ნაწარმოებს?
კი ბატონო. ძალიან ხშირად ტრადიციული პარტიტურისგან შორს არ მივდივარ. ის ნაწარმოებები, რომელიც სცენაზე დაიკრა, პირველ ნაწარმოებს არ აქვს ტრადიციული პარტიტურა. პირველი ნაწარმოების პარტიტურა არის დაწერილი კოდით, მაგრამ მერე უკვე ეს ნაწარმოები ამოწერილი არის პარტიტურაზე, იმიტომ რომ ჩემ მეგობარს უნდა და გაეკეთებინა ანალიზი. Ну ეხა პირველ ნაწარმოებს ასრულებდა მანქანა, ასე რომ ну პარტიტურა ცხადია, რამდენჯერაც დაუკრავ, იმდენჯერ იქნება ძალიან მსგავსი შესრულება წინა შესრულების. მაგრამ დანარჩენ ნაწარმოებს რაც შეეხება, თითქმის ყველას აქვს ტრადიციული პარტიტურა. ეს არის პარტიტურა შემსრულებლისთვის, ეს არის პარტიტურა როგორც ხელსაწყო. ტრადიციული სისტემა იცის შემსრულებელმა და რატომ უნდა გამოიყვანო ის მაინც და მაინც საკუთარი კომფორტის ზონიდან და როცა შეგიძლია რომ ის ინფორმაცია რაც შენ გინდა რომ მიაწოდო, მიაწოდო თავისთვის ნაცნობ ენაზე. და რამდენად ზუსტად შეიძლება ნაწარმოებების, ანუ შენ რომ მოგინდეს მაგალითად დაუკრავ თუ არა, თავისუფლად დაუკრავ. იმიტომ რომ როგორც მოგესწრება, ძალიან ბევრი ნაწარმოებს აქვს თავისი ლეგენდას, რასაც ვეძახით, ანუ შესრულების ინსტრუქცია. ამ ინსტრუქციას გადახედავ, ამ ბოლო დროს დავიწყე ვიდეო ტუტორიალების გაკეთება და არა ფურცელზე ინსტრუქციების წერა, იმიტომ რომ ესე გაცილებით მარტივია, შეიძლება აჩვენო ადამიანს რა გააკეთოს და არა მაგალითად მოუყვე,
რომელიც შეიძლება თავისებურად გაიაზროს.
ხშირად ძალიან რთულია იყო ზუსტი და მოკლედ თქვა შენი სათქმელი, ანუ ფურცელზე როდესაც წერ ტექსტს, როდესაც ხმარობ შენ ხელსაწყოდ, ძალიან რთულია რომ იყო ზუსტი. როდესაც დაუშვათ საუბარი არის როგორ გაუსვას ინსტრუმენტზე ხემი, ამის აღწერა არის ძალიან ძნელი. ერთწამიანი ვიდეოთი შეგიძლია უცებაჩვენო როგორ გააკეთოს, ხო? ასე რომ ძირითადად ჩემს ნაწარმოებს აქვს ლეგენდები, ესეთი ვიდეო ინსტრუქციები. შემდეგ უკვე არის პროგრამა, რომელსაც ფაქტიურად ხმარობ ინსტრუმენტად. ეს არის ან კომპიუტერული პროგრამა, ან ესე რაღაც მექანიკური დანადგარი, რომლითაც ოპერირებ. შემდეგ უკვე არის ტრადიციული პარტიტურა, სადაც მაგალითად არის ამოწერილი რიტმი, სტრუქტურა, თუ რაღაცა მოქმედება, რომელიც უშუალოდ შენ გამო წამოვიდეს.
მე გულიც ხმობ იმას, რომ ყველა ნაწარმოებს თავისი კონკრეტული ინდივიდუალური სახე აქვს, თავისი სტრუქტურა აქვს, რომელიც ყოველ ჯერზე მეორდება და
არ არის
ფაქტ ვარიანტების მრავალფეროვნება, რომ შეიძლება წავიდეს ესე, შეიძლება წავიდეს ისე.
შეიძლება წავიდეს. კი ბატონო. ტრადიციული საკომპოზიტორო სკოლიდან მოვდივარ და რატომღაც ეს იდეა ძალიან მომწონს. მაქვს ნაწარმოებები, რომლებიც არის ვარირებადი. მოდი ასე ვთქვა, სადაც შემსრულებელს აძლევ გარკვეული ხარისხის თავისუფლებას. უმეტესობა ჩემი ნაწარმოების არის ასეთი, მაგრამ ასევე ბევრი, რომელიც ტრადიციულად უნდა დაუკრა ისე როგორც წერია, უნდა ინებო კეთილი და
გაითვალისწინო რემარკები.
კი ბატონო, კომპოზიტორის ახირებები.
ძალიან დიდი მადლობა კოკა, ესეთი უშუალო ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და იმედია კიდე იქნება ჩვენი გადაცემა.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
შესაძამე ეს გახლდათ ინტერვიუ კოკა ნიკოლაძესთან, კომპოზიტორთან და ახალი საკრავების შემქმნელთან. გადაცემაში გამოყენებული იყო მასალა ვიდეო პორტალ YouTube-დან, რომელიც შეიცავდა სხვადასხვა ახალი საკრავის ჟღერადობის დემონსტრირებას. აგრეთვე დღევანდელ ეთერში ჟღერდა მაურიციო კაგელის ნაწარმოები სახელწოდებით მუსიკა რენესანსის საკრავებისთვის, რომელიც აერთიანებდა ძველებურ საკრავებს და ახალი საკომპოზიციო წერის მეთოდებს და ახალ ჟღერადობებს. დღევანდელ გადაცემას კი დავასრულებ ვიოლა ორგანისტას ხმოვანებით. ეს არის ლეონარდო და ვინჩის ჩანახატების მიხედვით შექმნილი კლავიშიანი საკრავი, რომელიც ვიზუალურად ძალიან გავს კლავესინს, მისი ჟღერადობა კი პირადად მე ჩემს ხმას მომაგონებს. ბუნებრივია, რომ მუსიკალური საკრავების თემა ამოუწურავია, ამიტომაც ჩვენ არაერთ გადაცემას კიდევ დაუთმობთ ახალ თუ ძველ ექსპერიმენტებს ამ სფეროში. დღევანდელი ორიენტირები კი ამით დასრულებულია და მე გადაცემის წამყვანი ლიკა ხორბალაძე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
ყველაფერი, რითაც დაგვამახსოვრა თავი გასულმა საუკუნემ. ყველაფერი, რაც აყალიბებს მუსიკალურ კულტურას დღეს.
ორიენტირები. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე.
გადაცემაში ორიენტირები.
საზოგადოებრივი რადიოს გზამკვლევი თანამედროვე მუსიკაში.